habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcu bisha noofembarna waa 20 sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efmyada geeska afrika, teleefoonada gacanta iyo boggeena internetka v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jireed kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 10 qof oo laga soo badbaadiyey weerar ay koox dable ihi ku qaaday hoteel ku yaalla magaalada bamako, yaase loo malaynayaa in weerarkan ay ka dambeeyeen? Warbixin iyo falanqayn ayaannu idiin haynaa.
kooxo kala duwan ayaa ka jira galbeedka afrika, xataa waqooyiga afrika. gurubyadaas waa gurubo fara badan, waxaana ugu muhiimsan kooxdan loo yaqaano alqaacida oo urur weyna oo meesheeda xarun weyn ku leh oo meelo badan ka falisa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta muslimiinta ay ku yeelan karayso weeraradii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Paris.
inta aan la saarin ilayska lagu biniinin in siyaasadaha halkan dib la isugu noqdo weeye, oo la yidhaahdo maxaa keenaya dad halkan ku dhashay oo muwaadiniin ah oo yacni baasaboorradii iyo jinsiyaddii halkan sita, afkii halkan ku hadlaya waxayse u yeelayaan maxaa keenaytaa in la isweydii weeye? maaha in laba qaxootigan imanaya ayaa beelaaya wada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. sideetan ka mid a la haystayaashii ku jiray hoteelka Radisson Blu ee magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii rag hubaysan ay hoteelkaasi galeen, kuwaasoo la wareegay gacan ku haynta hoteelka oo ay xilligaasi ku jireen 107 qof. kadibna waxa ay dileen 3 ka mid a dadkii hoteelka ku dhex afdubteen. laamaha amniga dalka Mali oo galay gudaha hoteelka, kuwaasoo laga soo waramayo in ay dabaqdabaq ama qaybqayb u gelayaan hoteelka iyagoo rajo ka qaba inay soo badbaadiyaan lahaystayaasha weli ku jira gudaha hoteelka, iyadoo ciidanka Mali ay howlgalkan gacan ka siinayaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ee loo yaqaano Special Forces.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan dalka Malaysia, halkaasi oo hogaamiyaasha gobolku ay ku leeyihiin kulan sanadeed la filayo in diiradda ay ku saaraan arrimo la xiriira dhaqaalaha, argixisanimada iyo muran dhuleedka. madaxweyne Obama oo tegay Kuala Lumpur maanta oo Jimcaha ayaa waxa uu ku biiray hogaamiyaasha 10 dal ee xubnaha ka ah ururka ASEAN iyo hogaamiyaal kale. ammaanka ayaa aad loo ilaalinayaa magaalada Kuala Lumpur iyadoo ay jiraan warar sheegaya in kooxda Daacish ay hanjabaad kaga timid kooxdaasi oo weeraro lagu dhintay toddobaadkii lasoo dhaafay ka geystay magaalada Paris.
wasiirada cadaalada iyo kuwa arrimaha gudaha ee midowda Yurub ayaa kulan uga socdaa magaalada Brussels maanta oo Jimco ah, iyagoo ka wada hadlaya hababka loo adkeyn karo hubinta ammaanka iyo sida loo samayn karo isku xidhnaan dhex marta dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub oo ku aadan xuduudaha ay la wadaagaan dalalka kale. kulankan ayaa daba socday kadib weeraradii ka dhacay magaalada Paris Jimcihii ina dhaafay. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa sheegay in xilligan ay midowda Yurub hortaalo inay si degdeg ah ugu baraarugaan, islamarkaana ay dib isu habeeyaan si ay isaga difaacaan halista uga imanaysa argagixisada.
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa laga soo xigtay in la sii daayay Jonathan Pollard oo ahaa nin basaas ah oo u dhashay dalka Israa'iil oo ku jiray xabsi Mareykana ilaa iyo 30 sannadood. Pollard oo hore uga shaqayn jiray qaybta dembi baarista ee ciidanka badda ee Mareykanka ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in sanadkii 1987 kadib markii uu qirtay in xog sir ah oo ay lahayd waaxda difaaca uu ka iibiyey Israa'iil. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in 30 sano kadib uu xilligan Jonathan uu dib ugu midoobay ama uu la midoobay qoyskiisii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in shacabka Israa'iil ay soo dhaweynayaan sii deynta Jonathan Pollard.
Wararka naga soo gaaray degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu halkaas ku dhaxmaray iska horimaad laba dhinac oo iska soo horjeeda oo ka kala tirsan ururka Al-Shabaab. Iska horimaadkaasi ayaa yimid sida dadka deegaanku sheegeen kadib markii kooxda Al-Shabaab ay xirtay laba sarkaal oo hore uga tirsanaa ururkaasi oo ay uga shikiday inay ku biireen kooxda Daacish. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladda Xagar oo 180 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ay haatan kacsan tahay iyadoo laga cabsi qabo in halkaasi iska horimaad kale ku dhexmaro dhinacyadaasi. Iska horimaadkan ayaa imanaya xilli toddobaad ka hor dagaal ku dhexmaray Al-Shabaab iyo garab taageersan Daacish duleedka degmada Saako oo ay labada dhinac kaga dhinteen 9 qof.
Rasaas ayaa wali waxa ay ka socotaa gudaha hoteelka Radisson ee caasimadda dalkaasi Mali ee Bamako, kaasi oo saaka weerar ay ku qaaday koox dabliya oo mintideena oo ku qabsaday ilaa iyo 170 qof. Koodhowid ayaa hoteelka waxaa lagu soo badbaadiyey ilaa iyo 80 qof oo ay ku jiraan dad u dhashay Mareykan iyo weliba dad u dhashay dalkaasi Hindiya. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareyka ee Pentagon ayaa waxay sheegtay in ciidamadooda gaarka ay ka qayb qaadanayaan howlgalka dadkaasi lagu soo badbaadinayo. Warbixintii ugu dambeysay ee wararka waxaa inoo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
80 ka mid ah lahaystayaashii ku jiray hoteelka Radisson Blue ee magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali ayaa la soo badbaadiyay kadib markii raqoobaysan ay hoteelkaasi galeen kuwaas oo la wareegay gacan ku haynta hoteelkaasi oo xilligaasi ku jireen 170 qof kadibna dilay 3 ka mid ah dadkii ay hoteelka ku dhaftoobteen. Laamaha amniga dalka Mali oo galay hoteelkaasi ayaa lagu soo warramayaa in dabaq ka dabaq ama biyaano ka biyaano ay u galeen hoteelka iyagoo ka rajo qaba inay soo badbaadiyaan lahaystayaasha wali ku jira gudaha hoteelka, iyadoo ciidanka Mali ay howlgalkan gacan ka siinayaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ee la yiraahdo US Special Forces. Ragga hubaysan ee weeraray hoteelka ayaa la sheegay inay soo daayeen qaar ka mid a lahaystayaasha kadib markii ay akhriyeen aayada ka mid a qur-aanka kareemka. Ciidanka qaramada midoobay iyo kuwa Maali ayaa isku gadaamay dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa hoteelkaasi, isla markaana ku booriyay dadka degan hareeraha hoteelka inay baaqi ku ahaadeen guryahooda inta ay socdaan howlgallada ay ciidamadu ku soo badbaadinayaan lahaystayaasha wali ku jira gudaha hoteelka Radisson Blu ee magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali. Wararka laga helayo dalka Faransiiska ayaa sheegaya in Faransiisku dalka Maali u diray ciidamo gaara oo ku takhasusay xaaladda badbaadinta dadka lahaystayaasha ah si ciidanka Maali ay uga caawiyaan sidii loo soo badbaadin lahaa dadka wali lagu haysto gudaha hoteelkaasi. Laamaha amniga ee dalka Maali ayaa sheegay in ragga hubaysan ay hoteelka ku galeen gaari ay ku soo dejiyeen taarikada safaaraduhu ay adeegsadaan ee la siiyo dadka diblomaasiyiinta ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia ayaa sheegay inuu xaaladda halkaasi kala socdo, isagoo mas-uuliyiinta la socda ku wargeliyay inay indhaha ku hayaan wararka ka soo cusboonaada magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Safaaradda Mareykanka ee ku taala dalka Mali ayaa sheegtay inay la socoto weerarka lagu qaaday hoteelka Radisson Blu ee magaalada Bamako, isla markaana ku boorisay dhammaan muwaadiniinta Mareykanka inay beegsadaan goobaha amnigooda uu sugan yahay. Dalka Mali ayay horey weeraro argagixiso uga dhaceen oo ku jiro kii bishii Maajo sanadkan ka dhacay maqaayad caan ku ah dalxiisayaasha ajaanibta ah oo ku taala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali oo ay ku dhinteen 5 qof. Ciidamo military oo hogaaminaya Faransiiska ayaa sanadii 2013 xukunka waqooyiga dalkaasi ka tuuray ururada Islaamiyiinta kadib markii sanadii 2012 uu afgembi military ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, balse dalka Mali ayaa muddo sannado ah dagaal kula jira Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Qaida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad wali naga socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddaba dalkaasi Mali oo ka dhacay weerarka ugu dambeeyey ay geysanayaan kooxaha mintidiinta ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin kooxo u janjeera ururka Al-Qaacida, inkastoo ay jiraan warar soo baxay sanadkii ugu dambeeyey oo muujinayay in xubno ka tirsan kooxda lagu magacaabo Al-Murabituun ay taageerayaan ururka ISIS. Haddaba awooda kooxahan ee gobolkaasi iyo xiriirka kala dhexeeya waqooyiga afrika ayaa xuseen barre aadan oo istuudiya ugu heliya waxa uu ka waraystay axmed xanafi oo ka faallooda xarakooyinka islaamiga ah ee afrika kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar.
kooxo kala duwan ayaa ka jira galbeedka afrika, xataa waqooyiga afrika. gurubyadaas waa gurubo fara badan, waxaana ugu muhiimsan kooxdan loo yaqaano alqaacida oo urur weyn ah oo meesheeda xarun weyn ku leh oo meelo badan ka talisa. sidoo kale iyadoo dhinacan kale markaan u fiirino xagga algeria, marka la xalaado dhinacan leeyahay nigeriana qoliyo boko xaraam, marka aada ayay u fara badan yihiin gobolkaas. hadday dhinaca waqooyi bari tahay, waqooyi galbeed ay tahay, iyo hadday tahay galbeedka afrika labadaba.
maxay ku kala duwan marka ururadaas?
ururadaas inta badan xagga aragtiyaha way ka siman yihiin oo waa isku aragti, waana isku fikrad. waxyaalaha ay caanka si guud ay ka mid yihiin wax kamid ah xagga sida guud magaca oo kale way wadaagaan, yaani aragtida jihaadka xambaarsan, xagga falsafada caqiidada iyo waxyaalaha ay ku qanacsan yihiinna way wadaagaan, xagga danta guud ay isleeyihiin xaqiijiy ama ka dhabay oo ka rumay hirgeliyana way ka siman yihiin. laakiin inta badan xoolaha magacyada way ku kala duwan yihiin meelaha qaabtooda.
sidee bay ugu kala awood badan yihiin markaa?
xagga awood badnida waxa ugu awood badan dhinaca marka loo kaco qolyahan la yidhaahdo boko xaraam, waxaa ku xiga ururkan loo yaqaano alqaacida, kadibna faracyo yaryar oo hoos tagada jira oo maanta masalan qolyihii maali galay ee hoteelka qabsaday. gruubkaasina waxay ahaayeen gruub la shaqaynayay qaybtan alqaacida la yidhaahdo ee ka hirgala waxa weeye dalal fara badan oo waxa weeye sida tunisia iyo algeria iyo mali iyo mauritania iyo dowladahaas ay ka hirgalaan oo ka shaqeeyaan kana hawlgalaan.
ururka daacish isagu wax joogitaana ma ku leeyahay wadamadaasi galbeedka afrika?
ururka daacish meelo fara badan buu ka shaqeeya. gruubyada masalan boko xaraam oo dhan heshiis ayay la gashay oo waxay tiri waxaan ku qanacsanahay sida wuxuu wada abubakar albakhdadi ee ninka haysta daacish, alqaacida oo kale rag bay u dirtay oo qolyahaas kamid ah oo iyaga ka socda oo matalaya. dhinacan kale libya kuwa jooga iyo kuwa tunis joogaan iyagu xilli horeyba ku biireen ururka daacish oo garab kamid oo halkaa u jooga ay noqdeen iyagu.
dalka maanta qalalaasi uu ka taagan yahay ee hoteelka la qabsaday ee maali, waxaan ognahay in waqooyiga dalkaasi ay qabsadeen kooxo taageersan alqaacida. kooxahaasi weli jiritaan ma leeyihiin oo awood ma leeyihiin?
kooxahaas waa si faransiisku dagaalka u qaaday iyo dowladda meesha ka jirta aad bayna isaga caabiyeen muddo aada u fara badan. marka kadib waxay bilaabeen dagaalkan gurileynta loo yaqaano ee ku dhafo ku dhaqaaqa iyo kuwo yani gruubyo hubaysan oo koox koox isugu xiran oo aan tiro badnayn aha, yacni tiradooda ay kookooban tahay, awoodna u leh inay meelo kala duwan oo aan markaa isku xirayn inay ka howlgalaan oo si markaa uga badbaadaan waxa weeye ilaha ammaanka iyo qolyaha iyaga ku daba jira.
awoodda iyo dhaqaalaha halkee bay ka helaan?
ururku si guud meelo uu ku badan yahay baa jira. hadda algeria oo kale dhulka buuraleyda oo dhan uu ku fara badan yahay oo dhul la yaqaano caan oo aajira uu degan yahay. dhulka marka dee xarumo maadaama uu kuleeyahay bulshooyin ku dhex jiro ayaa jira, marka bulshooyinkaas marka waxna kasoo galaan. dhinaca kalena ururweynaha alqaacidana lacag fiican iyo hanti bay ka helaan. waxay kaloo ka helaan ururkan daacish la yidhaahdo isaguna dee xarumo fara badan oo shidaal ah oo bariga dhexe ku yaala sida ciraaq iyo suuriyaba gacanta ku dhigay, shidaalkana ka ganacsan lacag yar adduunka ka iibsadaa. marka kharashkaas faraha badan qaybti gobollada loogu talagalay iyo dhulka uusan markaa daacish ka talin gurubyada jooga loogu talagalayna waa loo diraa wayna helaan.
dadka u dagaalama ururadaasi ma waxay u badan yihiin dadka dhulkaasi u dhashay mise waxaa jira dad kaloo ajaaniba oo kusoo biira?
ururkan waxa isku xira waa fikir iyo aragti iyo diine aragti diimeed ay aaminsan yihiin. marka si guud horta iyagu kumaba shaqeeyaan ba aragtidan dal iyo dowlad iyo juqraafiya iyo countriska iyo aqoon waxyaalahaas kuma dhisna oo ciidda iyo dalka waxaana aaminsan iyo calan waxay aaminsan yihiin aragti xuduudaha isaga goosta ama qaarada ka gudba oo dadka fikirka aaminsan ay waxa weye ku hawlgalaan. marka laakiin si guud waxa oran karaa dalka dadka dalalkaa jooga ayaa u badan, laakiin dad kaloo dheeraada oo aan dalalkaa u dhalan way jooga waana ka hirgalaan waana ka shaqeeyaan meesha.
halis intee leg bay leeyihiin ururadaasi ama awood ma ku yeelan karaan wadamadaasi oo ma la wareegi karaan?
halistoodu awoodo ay hadda dowlada kula wareegaan waa iska yartahay oo hadda kahor maali xoogaa waatay isku dayeen kadibna waa tii lasoo ceshay. dowladaha kale dhulka kaloo dhanna waa dhulal maamulo xoog badan ka jiro oo inay dowlad la wareegaan waa iska adag tahay. marka libya waxaa laga reebo libyana waa lagu kala qaybsan yahay oo iyadaaba laba dhowr fadhi u kala waxa weeye u kala fadhida oo gobollo kala duwan ah. marka waxa weeye awooda ay dowladda kula wareegaan ma laha, laakiin gobollo iyo deegaamo gaara awooda ay ku qabtaan kuna maamula kuna maarayaan way leeyihiin kooxahan kala duwan ee ku nool meelaha.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Xanafi oo ka faallooda xarakooyinka Islaamiga ah ee Afrika kuna sugan magaalada Qaahira. Wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmarke oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa maanta tababar u xiray ciidan gaaraya 300 oo askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atosh.
Ciidamada tababarku u dhamaaday waxay noqonayaan dufcadii labaad oo ciidamada daraawiista maamulka Koonfur Galbeed ee tababar loo soo gabagabeeyo. Tani ku xigeenka ciidanka daraawiista maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas oo munaasabadda ciidanka tababarka loogu xiray ugu horreyntii ka hadlay ayaa xusay ciidanka daraawiista muddooyinkii ugu dambeeyey inay howlgallo ka wadeen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, isagoona xusay inay ka go'an tahay shabaab inay ka ciribtiraan deegaanada Koonfur Galbeed.
Anigoo aad u faraxsan waxaan inta ku ballanqaaday haddaan ahay tali ku-xigeenka daraawiishta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in aan la dagaalami doono ballan Ilaahayna aan ku qaaday in aan ka xoreyn doono deegaanada Soomaaliya iyo deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaan ballan ku qaadayna haddii loo xiro oo loo dayactiro hubkii waxay lahaayeen in aan magaalo aan joogi doono hawdkii godkii meel kasta ee gala aan la geli doono.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna cadeeyey inay jiraan ciidamo badan oo degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed tababar uga socdo, kuwaasi oo uu sheegay in dhowaan uu soo gabagaboobayo.
Dafcadii labaad waa dafcadan oo hadda tababarka maanta loo xiraayo daraawiishta. Dafcada ka horreysay 219 ee runtii walaalaheen Amisom ama dowladda Itoobiya aadan ugu mahadelinaynaa ciidan si wanaagsan ay u tababareen ayuu ahaa. Tababarkan intaa keliya ma aha, 7 degmo kale ayaa ciidan noocaana lagu tababaray oo maanta diyaar ah. Aan rajaynayno maalmaha soo socda inay wufuudu ay aado oo ayagana sidaan oo kale haddaan gaari karnan anaga aan gaarno.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake ayaa isna Amisom uga mahadceliyey dadaalka ay wadaan iyo sida ay xil isaga saareen tababarada ciidamada dowladda iyo ilaalinta amniga.
Ciidan sidiisa waa sar la dhisayo wey aasaaska. Haddaad maqashaan ee guri waxa weeye tababarka ciidanka weeye. Tababarka maanta ciidanka la siiyey waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo Amisom, yacni sida hagar la'aanta ah ee ciidankan u tababartay dhalinyarada dufcadda labaad ee hadda loo xiray. Hal waxaan leeyahay, berrito dalka kan dadkii hogaamin lahaa waa idinka weeye. Waxa u dhaarateen dadkiina diintiina iyo dalkiina inaad xoreysaan oo aad ka xoreysaan dadka hadda amniga u diiday, dadka xasiloonnida u diiday Soomaali. Dalka kan dal kaalmo u baahan ma aha, waa dal qani ah. Waxaan awoodnaa inaan dowlado kale wax u qabanno. Waxa naga xiga waxa weeye dadka noo diiday in wadanka kan xasilooni la helo. Marka waxaan idinka rabaa inaad dadkaasi ka dhamaysaan, ka ciribtirtaan dalkan Soomaaliyeed.
Iyadoo fantasiyahaasina ay qayb ka ahayd soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo 3 maalin ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Mukhtar Maxamed Atosh, VOA, Baydhabo.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 7 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helaas.
Daacaddan cusubi oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitirband iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhallinyarada maanta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Kula kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa saameynta waxyeello ee muslimiinta ku nool dalalka Yurub ay ka dareemi karaan raadadka ay reebayaan weeraradii argagixiso ee jimcihii ina dhaafay lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Barnaamijka waxaa sidoo kale aynu ku eegi doonaa culayska saaran dowladaha reer galbeedka ee sugidda dhinaca amniga iyo mukhaabaraad iyo sidoo kale cabsida haysata dadka shacabka ah. Dagaalka ISIS muxuu ku dambeyn doonaa mustaqbalka dhow? Guud ahaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan su'aalahaasi oo aynu ku faaqidi doono. Barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb galaya Maxamed Xuseen Gaas oo barak ah Jaamacadda Norwegian University ee ku taalla magaalada Oslo, isaga oo ku sugan isla magaaladaasi. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dhinaca magaalada Paris isna barnaamijka uga qayb gali doona Xamse Cabdi Ibraahim oo halkaasi ka gudoomiyaha ururka isdhexgalka Soomaalida. Khadka telefoonka ee dhinaca magaalada London isna waxaa barnaamijka uga qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ku takhasusay arrimaha Islaamka kana faallooda siyaasadda Bariga Dhexe iyo Yurub ee ku soo dhawaada dhammaantiinba barnaamijka. Haddii bal ugu horreyntii aan ku hormaro Maxamuud Axmed Dalmar ee bal ku soo dhawow arrintan saameyn intel eg bay ku reebaysaa muslimiinta Faransiiska iyo guud ahaanba dalalka kale ee Yurub.
Saameyn weyn bay ku reebaysaa runtii, mana aha wax dees halan oo dad badan ayaa meesha ku dhintay Bariga Dhexe markii maalintii dhowaan ku dhacay. Hadda gudeeda Prime Ministerka Ra'iisul Wasaaraha Faransiisku waxa uu sheegayaa in laga baqayo in weerar bambaanayaal chemical iyo waxyaabaha jaraasiimta noolayaasha biological ah lagu soo weeraro. Cabsidii baa sii badanaysa. Marka iyadoo awalba dadka xiisad iyo maayad aan isjeclaan la'aan ay meesha jirtay, waxa kordhaya cabsida waxay iska leedahay dhaqan gooniya bay samaysataa marka meel cabsi jirto. Dadkii waxaan jirin baa u muuqanaya, waxaan hore u fikiri jirin bay ku fikirayaan, waxa ay arkayaan bay si kale u fikiranayaan u qaadanayaan. Marka waqti adag runtii adag baa ku soo foole muslimiinta France gaar ahaan, oo awalba aan laysu calool aan laysugu calool banaanayn.
Waa gartay bal haddaan haatana u gudbo Xabsa Cabdi Ibraahim. Xabsa, adigu waxaad joogtaa magaalada Paris, meelaan sidaas uga fogeeno deegaan hoos yimaada, bal iga waran guud ahaan arintan sida looga dareemay dalka, dadka muslimiinta halkaasi ku dhaqana sidee bay saameyn ugu yeelatay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Weeraradan ku dambeeyey ee ka dhacay dalka iyo kuwii ka horreeyey ee January la weeraray jaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka diyaartay sawir gacmeedyadii, weerarada iska daba imanaya runtii 50 sano u dambeysayba France kusoo noqnoqonayay. Markasta oo weeraradaas ay dhacaanba runtii waxaa mushkilad ama adigu caqabad horle la kulmayay dadka muslimiinta ah ee dalka degan, oo runtii dadka waddanka France u dhashay ama dadka waddanka degan dee Islaam waa uu Islaam runtii iyaga 5 million baa degan. Marka 5 million inta badan dee dad badan maan kala sooci karayn, keeba wax dhibaya, keebaasna waxba dhibeen, keebaa isqarxinaya, keebaasna aan isqarxinayn. Marka walaal, adigu ilaa iminka wallaahi arrimuhu runtii dadku walwal bay dareemayaan iyo baqdin. Waxaa suuragal dadku waxay ka baqayaan tusaale ahaan in dad ka cadaanka dad kamidi ay waxa weeyaan intaan xeerigii dowladba la isla gaadhin in dadka shacabka ay gadoodaan oo amba dadka masaajida ku weeraraan ama guryaha ku weeraraan. Marka xoogaa is-ilaalin baa jirta iyo walaal cabsi.
Waa tahay bal haddaan haatan eego dalka Norway, Maxamed Xuseen Gaas ayaa asna khadka telefoonka ku jira. Bal waxaad iga warantaa waddanka Norway sida isaga qudhiisana arintan looga dareemay?
Walaal waad mahadsan tahay dhammaantiin, waan salaamayaa iyo ummadda Soomaaliyeed ina dhegeysanaysa. Waxa weeyaan kolley dee jawi guud oo cabsi ah ayaa jira oo dareenka dadka ah, laakiin wax dhib oo weyn oo ilaa haddan dhacay ma uu jiro arrinta rabshicligeeda, balse waxaa xusuus mudan in maxay ahayd shucuurta ku aadan dhanka ajaanibta ama dadka ajnabiga maxay ahayd muslimiinta wadamadan ku nool ay muddada isu soo taraysay oo shucuurta dadkaas laga qabo. Waa wadamo badan siyaasiyiin badan ay ku doodayaan in maxay ahayd ay hadda kadib la xakameeyo ama xuduudaha la xiro ama dadka magangelyadoonka islaamka ah aan la qaadsanin. Laakiin markaad fiiriso hadda waddanka Norway, waxaa jiray muddo sanad ka horeba booliska waddankan sharci ahaan uma qaadan jirin arrimo la xiriira khataro xilligaa la dareemayey oo waddanka ku soo aaday ayaa si kulolgaara booliska loo hubeeyey.
Waa garta
arrintaasi waxay ahayd 12 December inay dhammaato, laakiin hadda waxaa muuqda ifafaalo lagu sii dheereyn doono Sweden oo kale waxoogaa maxay ahayd xaalad dhanka nabadgelyada digtoonaanteeda kor baa loo qaaday. Marka dee kolley jawi guud iska jira oo aada cabsi u ah meelaha qaarkoodna inay waxyaaba ka dhacaan waa laga yaabaa dadka muslimiinta wadamada ku
nool ku ah waa gartay. Bal haddaan London dib ugu noqdo iyo maxamuud xaaji axmed dalmar, bal waxaad muddo badan ayaad arrimaha yurub iyo bariga dhexe oo dhan aada ka faalloonaysay. Dastuurka dalka faransiiska ayaa la leeyahay, madaxweynuhu wuu codsaday in wax ka bedel lagu sameeyo si awood fara badan ay dowladdu u hesho oo ay rabto. Marka dalkana waa dalka ugu dadka muslimka badan marka la eego wadamada yurub, arrintan maxaa ka dhalan kara marka haddayba dhacdo?
arrintan runtii de waa arrin waa gacan uur ku jirta. Sida uu Xamse sheegay masalan, de dadkii cabsiba haysa, cabsiduna waxay iska leedahay waxeeda goonida ah. Lagula yaabi maayo de in ay dhahdaan qawaaniinta wax laga bedelo, waayo markii wax dhacaanba qawaaniinta waa la bedelaa. Halkan aanu joogno oo Ingiriiskan masalan waqtiyadii ka dambeeyey September 12-keedii wixii ka dhacay New York iyo caro Mareykan iyo dagaaladii markaa ku xigay ee lagu qaaday Afghanistan iyo Iraq iyo dagaalada laftooda wixii ay dhaliyeen England ama yacni caro Ingiriis waxaa la yidhi waa in la bedelaa qawaaniinta la soo saaray. Waxaa ka mid ahaa matalan in dadka lagu xidhi karo ama yacni maxkamad lagu geyn karo wax ladoo glorified terrorism, haddii yacni waxaa argagixisada loo arkayo in la faaniyo ama muunad iyo wanaag loo yeelo. Qawaaniintaasi kolle way iska aminaysaa, laakiin waxaa laga yaabaa dee yacni Xamza iga waron culays iminkaba saaran baa jira dadka muslimiinta iyo dadka ajaanibka ah. Culayskaasi dabcan inta xiisadan iyo maayadan ay taagan tahay wuu sii kordhaya, wuu sii badanayaa. Waxa qawaaniintu iyadu cabsi ma leh oo dee dowlad baa gacanta ku haysa. Dowladuna sida ay qawaaniinteeda u fulinayso kolley si dee waayelnimo iyo mas-uuliyadna bay u fulinaysaa marka la ogado wadamadan Yurub ee dimuqraadiyadda ku dhaqma. Laakiin cabsida weynu waxa weeye in qaanuunkii laga tallaabo oo dad ay iyagu awooddi qaanuunka inay raafaan gacmahooda qaanuunka ku qaataan oo yacni shacabku uu yacni amsaaxo ama yacni cagta mariyo dad muslimiin oo jilicsan ama masaakiinda wax la yaro, taasa cabsida weyneeta. Laakiin qawaaniintan kulley sida de loo fulinaya waxay noqonaysaa si waafaqsan shuruucda waddankaas iyo dhaqanka yacni dimuqraadiga ah ay maaragtay ku dhaqmaan.
Waa tahay Xamzow, bal haddaad eegto dalka Faransiiska tan iyo markii uu dhacay weerarkii sanadkii hore ee Charles Abdo lagu qaaday, waxaa jira in feejignaan fara badan iyo amniga sare loo qaadayay. Marka maxaa sahlay ayay hay-adaha leeyihiin amniga iyo nabadsugidda dalka in weerarkan uu dhaco dhibaato intaas leeg la geysto?
Waxaa jira horta waddanka France gudihiisa laguma qabanqaadin ama laguma qorsheyn imika warbaahintan dabagashay qaraxyada ama rabshada ay sheegayso. Waxaa lagu soo maleegay falalkan waddanka Belgiumka oo iminka ninka geeriyooday Cabdilxamiid Abaawud ay dileen waxa uu ku barbaaray asalkiisu waa Maroocan, wuxuu ka yimi meel la yidhaaho Molenbeek oo aan sidaas uga fogeyn ba xarunta midooda Yurub. Marka horta waxa ay kusoo maleegeen oo falalkan iyo barnaamijyadan kusoo dhiseen waddanka Belgium ay kusoo dhiseen ma ahayn wax waddanka gudihiisa laga maleegay. Marka iminka qaraxan dambe oo kale sida ay sheegayaan warbaahinta guduhu, waxa ay sameeyeen marka ay xagga hawsha kusoo dhameeyeen ayay la soo xidhiireen guri ayay ka kareysteen magaalada Paris, iyagoo online bay ku kureysteen guriga. Markii ay online ku kureysteen ee ay lacagtii bixiyeen ayay gurigii yimaadeen, tiradoodiina way u sheegeen. Dabeetana halkaasay ayay ka amba qaadeen dhawaradii ay fuliyeen. Marka waa run oo xagga security-ga kor baa loo qaaday intii ay weeraradii iska daba imanayay ay ka dhaceen dalka. Oo tusaale ahaan waxa France marka horeba uu kaga duwan yahay wadamadan Yurub intaan arkay, waxaa jira askar militariyo oo had iyo goor waardiyeysa meelaha dadku badan yihiin, hadday tahay transtationada iyo airportka iyo goobaha dalxiiska iyo adigu meelaha muhiimka ah ee had iyo goor ummaduhu ay dad bulshooyin ku badan yihiin. Marka way jirtay runtii, haddana dee waa ka mar kale un dhacay. Waxaa weliba laga casi qabaa in aanay intaa ku istaagin ay jiraan in maalmaha bilaha soo socda inay rasada kala dib uga qarxaano shacabka laftirkiisa digtoonaan bay weli ku jiraan. Ola,
waa gartay dunida muslimka marka laga soo tago dalalka reer galbeedka si aada ayay maaragtay barbar uga istaageen weerarkan markii uu dhacay, inkastoo dad rayida ama dad aan waxba galabsan lagu waxyeeleeyay. Haddana dad baa dhinaca kale waxay u arkayaan dooda ah in hal masaajid oo la weeraro laga yaaba 200 oo qof inay ku dhimato, sida dalka Yemen oo kale hore uga dhacday. Qaraxyo badan ayaa maalba dhaco, dunida muslimka dad badan ayaa ku dhinta. Marka dareenka loo muujiyey Faransiiska maxaa loogu muujin waayey ayay dadka qaarkood isweydiiyeen. Dunida muslimka weerarada ka dhacay ISIS ba ay geysato, marka halkaasi maxaa kaaga muuqday Dalmar?
Waxa weeye runtii halkaa dooda ah maaragtay miyaa la kala bini aadamsan yahay ama yacni bini aadanka maqaar baa kuwa kale, yacni muunad iyo sharaf dheer oo geeridoodu ay ka xanuunbadantahay kuwa kale. Muran maanta bilowday maahay waxa weeye wax weligiiba soo taagnaa muddo, yacni intii yacni laysdhexgalay, intii istimaarku jiray, intii yacni gobonimada wadamada aalamasaalisku ay qaateen, waxyaaba badan oo xidhiirka ka dhexeeya wadamada waaweyn iyo wadamada taagta yar ayaa inta badan lada wax la yidhahdo siyaasad ama yacni macaamil dhaqan siyaasadeed oo labagelaya ama laba kafadood oo kala weyn wax lagu miisaamaya, double standards waxaan la yidhahdo. Marka taa dee wixii awalba hore la odhan jiray baa la odhan jiray, meel laba qof ibni aadan ah wuxuu doonaha ahaadee oo xaqdarro lagu dilay, meeshii la doonaha lagu dilay, dembigoodu xagga ilaahay wuxuu ku qoran yahay, yani maaragtay wax weyn. laakiin dee macaamilkii bini aadamka ayaa kala jaada. Way wanaagsan tahay, way wanaagsanaan lahayd in dhacdo walba sida ay tahay loo eego. Faransiiska iyo yacni wadamadan yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida imika dhowr iyo 70 sannadood kamay dhacayn yacni waxyaabo dee ma garanaysaa haloola cadaa laysdilayo ee yacni dad badan ku dhimanayaan yacni sibilka ah, laakiin xaggan waa ka dhacayeen. Marka argagaxu marka matalan Baris oo yacni ay ugu dambeysayeen 100 qof gudaheeda ku dhintaan waqtigii lasoo weeraray Hitler, yacni argagax gooniya bay iyaga ku leedahay. Laakiin way wanaagsanaan lahayd in dhinac walba laga eego, oo Yemen ha ahaado, Bariga Afrika ahaado, Bariga Dhexe ahaado, Afrika ha ahaado, Yurub ha ahaado, Maraykan ahaado, ibni aadam xaqdarro lagu dilay in uu noqdo ibni aadam xaqdarro lagu dilay oo isku si loo eego baa wanaagsan.
Waa garta waa yahay bal haddaad eegto marka dhinaca kale qaxooti fara badan oo kusii qulqulaya dalalka reer galbeedka oo dalkaasi Faransiisku ka mid yahay kuwa Yurub ayaa iyaga laftirkooda saameynaya arintan ku reebtay oo wadamada qaarkood reer galbeedka siyaasiyiintooda iyo dowladuhu qaar waxay ku baaqeen oo soo jeedeen in qaxootigaasi la hakiyo. Marka hakinta qaxootiga iyada laftirkeeda qaramada midoobay, inkastoo dowlado badanna ay ka hadleen, sidee bay raad kale iyadana ugu yeelan kartaa xaaladihii ibni aadanimo iyo dad rafaadsan oo qaxaya qaxootiga wixii loo qabanay?
Waxa weye runtii in la eego dhibaatadan maanta ka dhacday France ama tii ka dhacday meelo badan oo kamid ah London tan aanu joogno oo kale, tii ka dhacday 2005 bishii July 7-deedii, dadka geystay may ahayn dad intay qaxooti ku yimaadeen dhowr sannadood joogay dabeedna waxaa abaabulay dad ku dhashay meesha ku koray oo dhaqanka halkan iyo afka halkan ku hadlaya bay ahaayeen, iskuulada halkan wax ku bartay. Marka baruurta marka hore inta aan qaxootiga eeda la saarin, dadkan soo firdhaday ee cagadhabadka irbadka ah ee naftoodii lasoo cararay, inta aan la saarin ma garanaysaa ilayska lagu biniinin in siyaasadaha halkan dib la isugu noqdo weeye, oo la yidhaahdo maxaa keenaya dad halkan ku dhashay oo muwaadiniin ah oo yacni baasaboorradii iyo jinsiyadii halkan sita afkii halkan ku hadlaya waxayse u yeelayaan maxaa keenaytaa in laisweydii weeye? Maaha in la yidhahdo qaxootigan imanaya ayaa belaayo wada, runtii belaayo ma wadaan, belaayo kasoo carareen belaayo ma wadaan. Marka in loo naxariisto oo yacni isha ilka duwan lagu eego baa wanaagsan. Laakiin kulley waxaa jiraya wadamadu waa kala siyaasad duwan yihiin, wadamo awalba oran jajabnayn baa jira yacni qaxootiga, أحزاب بعشرتا والدم هذا حتى ده مثلاً جرمل كأو كلو مانته يعني سدا وقابلة قحطية سورية يعني أيهم شيء وح ابن آدم نبدأ أرد ما أكفان كرتويت هاي هذانا شذبيو يو يعني اتجاهات سياسية أو كبر سهور كذا إن لو بيجي ما دو أجنبي ما بيحصل قاله دين تدور هاي سو مدى كدور على هذا أي ترى هو صلاة بقر كود إنه يعني دمع أي كسي شدان أفكار توده يعني حق جستا أي واحد كذكتان لكن كل يسامين ويعلن يسا ومسهم ملينا يئن الأرض اللي الباب هذا هلا جحده وتشيكو ده بدك قارك
وات هاي هلك سبحان الله ملينا يئن سواح بدن كل النين لكن هدي بلعن إجنو ده اللي يراك كرتاي أما والدين تود جلال كجلال إيه هلك نجوجين وحكو برتاي شرعي جودن كهيستا إن واحد كهذا شو وحكو حمبارك رني بعت إنت على وحقيت هاي بل هدي لنا عقل لقى إجو والدين تود محي وجيسن وين falal ka noocaan oo kala oo dhalinyarada haatan ayaga shidaya in hadaan weydiyo su'aashaasi maxamed xuseen gaas
walaal waxa weeyaan waalidiintu badana waxay u badan tahay inay la ka warhaynin oo ayna warba ka qabin yani process kan ama nidaam kan ay dhalinyaradan marayaan sababtoo waxa weeyaan wadamadan waxa laga yaabaa qofkii waalidkiiba inuu la noolayn oo ila nin soo badan is arkay yani ilmihii ama qofkii dhalinyarada ahaa
waa gartay laakiin waayahay laakiin haddii dhinaca kale laga eego ujeedkeegu wuxuu yahay dhalinyaradan maxay tahay dhibaatada haysatay ayaga ku dhiiri gelinaysa inay dhib geystaan micnaha ma waxbarasho la'aan haysato ma shaqo la'aan haysato ma dhib culays hadda jira arrintan keenaya mise waayo jiilasha ayaga ka horreeya waalidiintooda halkan ku dhasha xataa mayse geysanayn falalka noocaan oo kale inay waddankii maaragtay ku dhasheen ama ay ahaayeen ay u bareeraan inay wax yeelayaan
waxa weeyaan xaqiiqatan horta waxa ku xambaaraya way kala duwanaanaysaa oo case by case ama qofba qofka kale uu ka duwanaanaya laakiin waxa la og yahay si guud oo laga yaabo in dhalinyaradani ay ka wada dhexaysaa waxay tahay waa dhalinyaro da-yar oo ka yar kodonka badanaa islamar ahaantaana waa dhalinyaro dhaqankii awowyadood iyo aabahood aan aqoon u lahayn ama luqadiiba oo wadankiiba wadankan ay ku dhasheen way ku barbaareen dhaqankii sidii luqadda sida ay yaqaanaan waqti kadib marka dhalinyaradii waxay noqonayaan labadii dhaqan dhexdooda dad ku soo dhacay oo maxay ahayd ay aqoon dhaqankii awowgood iyo luqadii wixiina aan u lahayn bulshadana laga yaabo in marar qaarkood ay ka dareemaan maxay ahayd xoogaa in la cunsuriyeynayo laakiin dee taas case walba ma sharxi karayso marka taasaa badanaa sabab looga dhigaa oo maxay ahayd intaa waxaa dheer yani in dhalinyaradii laftoodii maskaxda laga qabsado oo dad kaleeto oo howlahan ku jira ay maskaxda ka qabsadaan oo maxay ahayd uu qofkii gaara heer uuna maxay ahayd waalidkiina kama warhayaan bulshadii kama warhayso hay-adihii laftoodii kama warhayaan
waayahay bal haddaan dib ugu noqdo waan kusoo noqon doonaa xamza cabdi ibraahim waan kugu soo noqon doonaa haddaan dib ugu noqdo maxamuud sheekh axmed dalmar ISIS laftirkeeda wadamadii xulufada u ahaayee dagaalka ayaga ku waday haatan waxa ay sheegeen inay sii laba jibaari doonaan maxaa gaari kara weeraradan kadib ayaga qudhooda jiritaankoodii
ISIS waxa weeyade kolley wax waxanba waxan wada ama khatartu meesha ay ka imanayso meesha farta lagu fiiqaya waa yani ISIS ISIS haddii loo guntado oo awoodda neyta la saaro ciidan ahaan ama yani howlgal military marka la eego waa laga yaabaa de in waxyeelo weyn la gaarsiiyo ama la baabi'iyo sida ay maanta structureka iyo qaab dhismeedka ay leedahay laakiin waxa weeye arrintu duulaan military keliya waxan dhulka ka dhacaya kuma xalisbayaan haddii yani duulaan military iyo awood military oo yani meel lagu qaado ama urur lagu qaado uu waxtaray waxa wanaagsan in lagu wada qaato oo la eego afghanistan oo kale maanta taliban waagii la weeraray iyo iminka iminkay xoogroon tahay waxay doonaan bay samaynayaan weliba way kasii dareen oo berigi hore yani afkaar yani kasii xagjisantii ay wateen ayay qaateen marka macnuhu waxa weeye wax badan yani xidhmo ama package fikir ah oo howlgalka militarigu ku jiro siyaasaddu ku jirto fahamka meeshan waxa ka soconaya iyo waxa waxan keenaya iyo meesha laga soo dhacayo ee goldolada la banaynayo in laga fikiro weeye taa yacni qolada reer galbeedka ama yacni awoodda ku duuleysa wadamadan yacni dhanka ka ah ISIS oo keliya maaha dalalka muslimiinta laftooda iyo shucuubta muslimiintu inay wax weyn isweydiiyeen weeyaan. Waayo ISIS maanta yacni galbeed ama yurub iyo waqooyiga america oo keliya kuma hayso halis iyo khatar iyo dhibaato. ISIS qolada ugu daran ee yacni ay yacni la daadegeen ama yacni weerarada ugu xanaf badan iyo nabarada ugu xanuunka badan ay gaarsiinayeen waa dadka dhulkaa ku nool oo muslim iyo dad aan muslim ahaynna leh. muslimiintu markaa yacni culimo iyo wadamo iyo madaxba inay isweydiiyaan war waxaan soconaya waa maxay, war sidaynu u samaynaa nidaam inaguna aynu ku nabadgallo ku kala nabadgallo adduyaduna naga nabadgasho. reer galbeedka ku dhadoona inay fahmaan in yacni dagaal lagu qaado qolo ama dad itijaahooda siyaasiga iyo fikrooda siyaasa la nabacaysolado yaana inoo iman inanay wax ku xalisnay. waxa weeye waynu ogsoonahay aafada maanta caalamsaan baysata waxa weeye diktatoriyada iyo xukun la maroorsado oo in badan oo ka mid a reer galbeedku ay badi taarayaan ninkii usoo bixi lahaa ama dadkii usoo bixi lahaa waxaan bedeli lahaana laga yaabo in la findeeyo oo la faquuqo. sagaagar afartan sannadood meesha joogay hadhow markii wixii isku dumaan uu xalin kari waa la yidhahdo sideenu wax dhahan yacni wax badan bay u baahan tahay oo intan ka
boqorka urdun oo kale haddaan soo qaadana waxa uu sheegay toddobaadkan in 100,000 oo muslimiina ISIS qudhooda ay muslimiinta ka dileen. marka entara intaasi la-eg inay dadka muslimiinta ay ka dileen, dhinaca kale wadamo ka mida dunida muslimka in ayaguna weeraradan ka dhanka ISIS ay qeyb ka yihiin, soo uma ekaanaysa marka bulshadii dunida muslimka hashi nin guran uu garaacay dhanna uma fiyoobada soomaalida ay dhihi jirtay haddaan mar kale kugu soo noqdo dalmar
way u egtay. waxa weeye shucuubtii muslimiintu waxay ku dhex go-day madaragad yacni ah dibadda kaga imanaysa oo weerarada iyo dhadhaabta ay yaaliin ee ay lagu garaacayo oo ah dhulkoodii iyo dadkoodii iyo xukuumadahoodii dhab weeye. waana ta aan leeyahay waa in galbeedka iyo caalam islaami labaduba ay ka fikiraan waxaan sida looga baxayo dadkaana loo daayo. waayo haddii nidaam wanaagsan oo ama dimuqraadi ha noqdo ama si kaloo la wada tashanaya ha noqdo lagaga baxayo waxa kan talada la maroorsanayo waxa la yidhi ammaano kugayadaada ku raagta inaad leedahay baad ismoodaa. ummadahan lagu eegayo afartan sannadood iyo wax ka badan in yacni qof diktatori weligii haysto oo lagu badi taarayo wixii bedeli lahaana lala dagaalamayo in laga daayo markaa waxa weeye waa dhab markaa aada sheegaysaa labada dhinacba waxyeeladu waa yacni waa kaga socotaa, laba dhinac bay kaga socotaa.
waa garta bal haddaan xamse cabdi ibraahim xamsow bal waxaad iga warantaa dalka faransiiska muslimiin badan maadaama ay ku nool yihiin isdhexgalka iyo bulshada ilaa iyo haatan isku xirnaantoodii iyo wada shaqaysigoodii iyo wixii ma jirtaa mase qolaba qolada kale ka shakisan tahay tan iyo markii weerarada ay dhaceen?
may walaa kala qaybsanaan weyn oo caynkaasi ma dhicino oo laba qaybood loo kala saftay. waxa weeyaan un wadareenka guud ayaa runtii isbeddel laga dareemayaayo ma jiro ilaa iminka dad muslimiinaho guryoodii kasoo bixi waayey ama dad muslimiinaho loo aanaynayo in ay ama taageereen ama ay taageereen dhibaatada xaggaa ka dhacday ma jirto. ilaa iminkana kolley ma hayno dad ama loo aaray oo dadka shacabka shacab lagu dhibaateeyey islaamnimadooda ma hayno hayno ilaa iminka mayno arag. laakiin kolleyba waxaa jira oo aada arkaysaa goobaha laysugu yimaado amba train stationada ama dukaanada waaweyn oo kale dadka markaa indhaha isku dhufataan oo kale gabadha xijaaban ama ninka gar kale kolleyba dadkan waa dad ilbaxaho oo maaragtay iyagoo isku dayaya inay kusoo dhaweeyaan ama kuylka cadeeyaan baa haddana arkaysaa in aan farxad weyn aanay jirin oo aan isdhexgal ka muuqan. waxyaalaha kale iyadana iminka saameynta laga dareemayo waxaa kamid a xagga tusaale ahaan qofka sunuhu ka muuqdo ama gar la baxay ama isjuud weyn ku taalo oo kale waxaa jira baaritaan meelaha checkpointyada ah ee markuu magaalooyinka kale u safrayo in aada loo baadho ama xoogaa la fasisho gaadhigiisa iyo isagaba waa cadaadis runtii aan hore u jirin oo dee iminkun weeraradanu ay khasbeen oo sababeen
waa tahay waayahay dadkii ka dambeeyey sida hadda ninkan la leeyahay cabdilxamiid cabuud oo la dilay warbaahintuna aaday u hadalaysa labadan beri bal arintaas laftirkeeda sidee dowladda iyo guud ahaan badalku u arkay?
Horta ninkan wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyada, oo waa nin dagaali argagixisanimada aan ku cusbayno Siriya hore uga soo dagaalamay. Wuxuu ahaa 28 jir buu ahaa, dadka lix faamiligiisa kamid a ayaa iyaguna jiro oo meelo kala duwan jooga. Waxaa kaloo jira wiil 13 jir waaryihiin ba isna ku jira ciidamada Daacish ku jira. Marka ninkan wuxuu ku barbaaray Melenbeek, halkaa u dhow xarunta midooda Yurub ee Brussels buu ku barbaaray. Nin khatara buu ahaa sida la sheegayo, sida wax isugu xidhxidhay iyo sida uu wax u maleeyay. Marka runtii dadka qaar waxay dareemayaan in mar haddii halistii lasoo qabtay iyo isku xidhihii barnaamijka in ay haraaga ama dadka dambe laga cabsi qabo inay dhib dambe geystaan, inay sahli karto in la qabto. Marka guud ahaan way soo dhoweeyeen kolle shacabku ininkaa la qabtay. Warbaahintooda arkaysaa, hadday tahay social media, hadday tahay wargeysyada ama websaydyada, dee afka Faransiiska wax ku qoraa aad bay u kala jiidanayaan oo aad bay ugu faraxsanaa dhimashada ninkaas.
Waxaad bal marka iga warantaa, ma jiraan dad lala xiriirinayo oo ama la qabtay ama guud ahaanba dad lagu daba jiro?
Haayo, dadku waxaa laisla qirsan yahay in ay ka banaayeen tiradan. Imika waxaa tiradan imika ama la qabtay ama dhimatay. Waxaa jira nin lagu magacaabo Cabdisalaam. Waxaa ninkaas waa wanted weeyaano boorarka magaalada iyo meelaha waaweyn ee laisugu yimaado iyo sawirkiisa maanta yaallo. Ninkaas aad baa loo raadinayaa. Wuxuu ahaa isaguna nin 26 jir weeyaan. Waa ninka walaalkiis qaxiyey weeyaan, oo ninkaasa isagaan lagu daba jiraa ilaa iyo imika.
Waa gartay. Qof dumar ayaa la jirta, maxaa waa kugu soo noqon doonaa, waa halkaaga ii joog. Haddaan bal eego Maxamed Xuseen Gaas, waxaa la leeyahay dagaalka raggan ay geysanayaan isku xirkooda iyo waxyaabaha marka ay maleegayaan saan oo kale dagaalka ay sameynayaan weerarada, waxaa u sahla ama ay isticmaalaan oo ay sii maraan isticmaalka khadadka internetka ee dhinaca online-ka, oo hadda waad arkaysa waxaa la leeyahay gurigi waxay ku kureysteen dhinaca online-ka. Waxyaabo badan oo u sahlaya ayaa jiro inaysa ogaan xataa mukhaabaraadka ayagoo online-ka isticmaalaya. Marka dagaalka ka dhanka argagixisada ma laga yaabaa in uu dhinaca kale qeyb ka noqdo in dagaalka laftiisa laga bilaabo, in online-ka xoogga la saaro? Waxa haatan ka dambeeya, sidayse dhalinyaradu arintan u adeegsan karaan?
Waxa weeyaan, horta waxaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo saameynta ay arrintan keenayso arrimahan weeraradan ka dhacay Baris. Waxa weeyaan, xaqiiqatan waxay sii kordhisay dareenka dadyoogan ay qabaan cabsida ee ku aadan dadka Islaamka ee ku dhex nool. Waxaana dhici karayo arrintan ka imaan karaya sharciyo hor lahoo cusub, isu socodkii iyo safaradii laftoodu inay adkaadaan, oo qofku markuu safrayo uu qof Soomaaliya ama qof kale oo Islaama uu yahay baaritaan dheeraada uu galo. Waxa kaloo keenaysaa in awoodo dheeraada la siiyo booliski iyo sirdoonki iyo oo taasi haddaba olredi inay socotaad moodaa. Intaa markaan ka gudubno, kolleyga waa wax horey looga warqabay nidaamyadan ay isticmaalaan. Waxaana jira oy tahay inaan la iloobin dadkan noocana iyaga laftooda dad sahlan maaha. Waa dad aqoon badan u leh, xirfad badan leh, ama dad xirfad badan leba ayaa xaggeeya. Marka mar walba dee way jiraysaa yacni oo dhibaatadan waxa weeyaan laa xal kama dambaysa loo helo way jiri doontaa. Wax badan oo isu soo bedelaya uma muuqdo. Xitaa weeraradan hadda socda xagga cirka wax badan kama bedeli doonaan. Yani ciidamo mulk hadday meesha galaan laftooda waxay u baahan tahay xal siyaasadeed in la gaadho oo maxay ahayday dowlad iyo nidaam meeshii laga aasaaso. Marka arrin sahlan ma aha oo si sahla xal ku imaan karayo. Sababtoo ah ma aha waxaani dad urure keliya ee dad keligooda jiro oo arrintaasi inspiration intay u noqoto oo meelo badan ka dhacday. Marka dadka noocaasina aad bay u adkaanaysaa in la ogaado ama laga warhelo.
Waaye, haddaad bal soo qaadato arrinta aan ka dhawaajiyay dhinaca shabakadaha isgaarsiinta iyo kuwa dhalinyarada laga yaabo inay ka helaan ayaga laftirkooda fursadaha ay ku tababaran karaan ama lagu xoojin karo inay ku biiraan argixisada isan karaan?
Mar walba way jiraysaa, sababto xaqiiqda hadda daasho kaleeto 5,000 oo account oo Twitterka ah ayaa la sheegay inay lahaayeen oo laga xiray. Marka internetka fikirka ay ku aasaasan tahay waxa weeyaan fikirkan xorriyadda, yani fikirkiina way adkaanaysaa in la kontrolo, sababto qofkii account hadduu ka xidmo mid kale u furanaya
waa gartay waayahay. Bal haddaan haatana dib ugu noqdo Baris iyo Xamse,
arrinku wuxuu u baahanayaa in asaaska laga soo xaliyo oo maxay ahayd xal military, mid siyaasadeed, mid diblomaasi. waxaadna moodaa hadda directionkaas inay waxu dhaqaaqayaan, sababto doodo badan baa hadda jira.
Waayahay,
haddaad fiirso reer galbeedka dhexdiisa mediada, dadka khubarada ee waxyaabahan ku takhasusay, markaad eegto doodo badan oo la isweydaarsanayo leeyahay arrintan la dagaalanka argagixisada wuxuu u baahan yahay xal asaasa oo arrintan militariga keligeed inayna xal keenin baa laga yaabaa, sababto alaa wadamada ururadaas ay ka jiraan dhibaato culus baa ka jirta oo dhan bini aadam leh, dhan dhaqaale leh, dhan siyaasa, dhan dowladeed. dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay u baahanayaan xalal kala duwan oo iswaqa.
waa gartay waayahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa Xamse Cabdi Ibraahim. Xamse, adigu maadaama aad ku nooshahay dalka Faransiiska, wararadii ugu dambeeyay ee ka dhaceen oo waxyeelada ugu badan ay jirto haatan halkaasi, ururada ka dhisan halkaas ee adigu ururkaagaba uu ka mid yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida, ururada bulshada rayidka ah, iyo sidee u abuuri kartaan adinka qudhiina dadka muslimiinta ururada noocaas oo kale ay leeyihiin, sideebaad u abuuri kartaan jawi laga yaabo dhinacyadii dadka inuu isu soo dhaweyn karo si kala shaki badan uusan u jirin?
Sahara, dee way ka hadleen kolay mas-uuliyiintii mas-uuliyiintii masaajidada ama wadaadadu arrinka aada bay dee u cambaarayeen, halkaana way ka deedaseeyeen inaanay iyaga kuna faraxsanayn raallina ka ahayn kana qayb qaadan. Sidoo kale saako kale shir baan ka qayb galay runtii arrimaha lagaga hadlayey oo dee cod dheer lagu lahaa in islaamku aanu isu islaam ahayn, diinta islaamkuna ay aalaaba dee tahay diin nabadgelyo oo ay tahay dee diin maslaxadda adduunyada ka shaqaynaysa. Marka sawirada foosha xun ee ay dee kooxahaasi bixinayaan runtii inaanay marnaba ka turjumin diinta islaamka ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha, dee cod dheer ayaa runtii lagu sheegay. Dee bulshada intellectualka amba dee indhargaradka Faransiisku dadka intooda waxbartay way ogyihiin in waxa kan rabshadaha geysanaya aanay ahayn dee dad islaamkii saxda ahaa ee ay yihiin wax un magacii islaamka runtii ku qalaabanaya. Runtii waan anaga dee kaaliyaas ahaan waan isku daynay inaan abuurno jawi wada noolaansho iyo deganaansho, waxaana jiri doonaa insha allahu shirar aanu arrimahaas ku lafaguri doono bisha December iyo bisha November dabayaaqadeedaba. Ta muhiimka ah runtii aadka in loo ogaado waxay tahay wadanku 3 bilood xaalad degdeg ayuu ku jirayaa. Sidoo kale dee dhaqaale wadanku imika sida maanta warbaahintu sheegtay hoos buu dhacay intii ay rabshadahan socdeen. France oo kale dadku dalxiiska ayay runtii waa meel aad loo booqdo Tower Eiffelka ku taala si aan u warqabno, way isdhimeen dadkii usoo daawasho tegi jiray hadde dadkii hoteelada
kuwa. Ma cabsi baa jirta mise dowladda waxay saartay inaana dad badan aysan wadanka soo geli karin amra la xiriira dadka soo booqan lahaa?
Ma ilaa imika dowladda sawirka ay iibinaysa waxa weeyaan inay tahay inuu yahay dal isku filan oo dhaqaale iyo ciidan iyo awood ku filan ba u haysto, laakiinse dadka laftirkooda waan ognoo dadka dahabiya gora janibka ay waa dad runtii dee aan meelaha aan nabadgelyadoodu xasiloonayn ka cabsooda. Laakiin ma jiro ilaa imika dee war rasmi oo dowladda soo saartay oo ay ku xirayso goobihii ama loo soo daawashay tegi jiray ama loo dalxiis tegi jiray. Sidoo kale waxay dhaqaale aada u badan ku bixinayaan dabagalka tekhnolojiyadda sabaha darto saara sheegtay. Marka waad dareemaysaa in qaraxyadan iyo rabshadan runtii ay yihiin wax guud ahaan wadankii gilgilay oo saameeyey.
ahaana dhageystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan ayaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Barnaamijka oo aynu ku eegnay raadadka ka dhalan kara qaraxyada waxyeellada geysta ee ka dhacay magaalada Baariis oo ay dad badani ku leedeen, iyo culayska dowladaha reer galbeedka ka saaran ilaalinta amnigooda, iyo sidoo kale waxa uu ku dambeyn doono doorka dagaal ee ISIS ayaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo khadadka taleefanada ku jiray Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ku sugan magaalada London, isla markaasina ku takhasusay arrimaha Islaamka kana faallooda Bariga Dhexe iyo Yurub, iyo sidoo kale Xamse Cabdi Ibraahim oo jooga duleedka magaalada Baariis ee dalka Faransiiska dhowaantan uu ka dhacay weerarka, ahna guddoomiyaha ururka isku xira Soomaalida halkaasi, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Barnaamijkiina waa naga intaaye. Nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay faaqadada toddobaadka. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waalanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaan idin haynaa ciyaaraha iyo Jamaal Cusmaan.
aynu ku horeyna dhegaystayaal, kulamo xiiso badan ayaa toddobaadkan dhacaya oo maalinta berita ugu horeyso. Haddii aynu ku horeynana horyaalka dalkaasi Spain, kulanka sida weyn loo wada sugayo El Clasico ayaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona waxa ay isfooda isku dari doonaan gegada San Diego Bernabeu. Waxaana la rajaynayaa in kulankaasi uu noqdo kulan aad u xiiso badan oo labada kooxoodba ay si aada ugu diyaargaroobeen. Dhowr ciyaartooy oo aan ilaayo hadda la shaacinin taam ahaanshahooda kulanka ayaa la rajaynaya gelinka dambe ee maanta in la shaaciyo haddii ay taam u noqonayaan in kulankaasi ay ciyaarayaan. Iyo haddii kale, ciyaartooydaasi waxaa ka mid ah ciyaartooyga sida weyn indhaha loogu hayo ee Lionel Messi. Kulamada kale ee Britoli la ciyaari doona waxaa sidoo kale ka mid ah Real Sociedad ayaa martigelin doonta kooxda Sevilla, Malaga ayaa u socdaali doonta Espanyol, Valencia ayaa gegadeeda Mestalla Stadium waxa ay ku martigelinaysaa Las Palmas, Deportivo La Coruña iyo Celta Vigo ayaa fooda isdari doona. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga Barcelona oo 11 kulan oo ay la hadda la ciyaaray iskale 72 dhibcood. Real Madrid ayaa 24 dhibcood iskale. Atletico Madrid ayaa iskale 23 dhibcood. Celta Vigo ayaa 22 dhibcood leh. Horyaalka dalka Ingiriiskana kulamo xiiso badan ayaa sidoo kale la ciyaari doonaa maalinta Sabtida ahi. Naadiga Manchester United ayaa u socdaali doonta naadiga Watford. Chelsea ayaa gegadeeda Stamford Bridge ku martigelin doonta Norwich City, waxaana Chelsea ay raadinaysaa in guul ay ka gaarto naadiga Norwich City maadaama cadaadis fara badan uu naadigu saaran yahay dhowaanahanba. Everton iyo Aston Villa ayaa fooda isdari doona. Leicester ayaa u socdaali doonta naadiga Newcastle United. Southampton iyo Stoke City ayaa sidoo kale kulmi doona Swansea, iyo kooxda Bournemouth ayaa ciyaari doona. West Bromwich Albion iyo Arsenal ayaa kulan xiiso badan ciyaaraya. Kulanka kale ee sidoo kale sida aadka la wada sugayo ayaa ah naadiga Manchester City ayaa gegadeeda Etihad Stadium waxay ku martigelinaysaa naadiga Liverpool oo iyaduna doonaysa in kulankaasi ay guul ka soo gaarto, iyadoo Man City ay tahay naadiga hadda horyaalka dalkaasi Ingiriiska hogaaminaysa oo 12 kulan ay ciyaarto waxay leedahay 26 dhibcood. Arsenal ayaa sidaas si la mid ah iskale 26 dhibcood. Dhinaca goolasha, farqiga u dhexeeya labada kooxood ayaa Manchester City koowaad ah, Leicester ayaa saddexaad ah oo iskale 25 dhibcood. Manchester United ayaa afraad fadhiiso waxayna leedahay 24 dhibcood. Dhegeystayaal, haddii aynu aadno horyaalka dalka Talyaaniga, kulan kale oo xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa maalinta berita ee maalinta kale ku xigta, waxaana kooxuhu isku arki doonaan sida tan. Rome iyo Bologna ayaa kulan xiiso badan ciyaari doona. Kulan kale oo si weyn la wada sugayo ayaa ah Juventus iyo AC Milan oo maalinta Sabtida ee Britoli ay wada ciyaari doonaan labada kooxood oo horyaalka dalka Talyaanigana ay ku tartamayaan. Maalinta Axadda sidoo kale kulamo kale ayaa dhici doona oo Napoli iyo Verona ayaa ciyaari doona. Atlanta iyo Torino ayaa fooda isdari doona. Kievo waxay u socdaali doonta Carpi. Fiorentina waxay martigelinaysaa Empoli. Genoa iyo Sassuolo ayaa wada ciyaari doona. Lazio ayaa gegadeeda waxay kula ciyaari doonta Palermo. Zampdoria ayaa safar u ah Udinese. Interna waxay la ciyaareysaa oo ay martigelinaysaa kooxda Frosinone. Fiorentina ayaa horyaalka hogaamineysa oo iskale 72 dhibcood. Inta ayaa sidoo kale 72 dhibcood iskale. Hase yeeshee, dhinaca farqiga goolasha, naadiga Fiorentina ayaa koowaada. Roma ayaa waxay leedahay 26 dhibcood. Napoli ayaa 25 dhibcood iskale. Intii ciyaarahana intaas aynoo joogto.
Guud ahaana dhegeystayaal, baahinteeni idaacadeed waa naga intaas. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.